Assalomu alaykum. Dunyoda hech bir kishi yo'qki, uzoq va baxtli umr kechirishni istamasa. Necha yillardan buyon olimlar insoniyat umrini uzaytirish haqida bosh qotirishmoqda. Ba'zilar esa baxtli va yaxshi hayot kechirmasang, uzoq yashashning nima keragi bor deyishadi. Ular ham bu borada haq. Chindan ham, uzoq va baxtli hayot kechirishning ilojisi bormi? Qachon inson o'zini to'liq baxtliman deb ayta oladi? Bu savollarga bugungi suhbatimiz davomida imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Xulosa chiqarish esa sizga havola. Muqaddas kalomda farzandlarga atalgan shunday oyat bor. Ota-onangni hurmat qil, toki baraka topib yer yuzida uzoq umr ko'rgaysan. Bizni yaxshilikka va baxtga nima yetaklaydi? Uzoq umr ko'rish bilan ota-onani hurmat qilish orasida qanday bog'liqlik bor?
Koinot qonunlari biz uni bilsak ham, bilmasak ham amal qilaveradi. Biz koinot qonunlarini bilmaymiz. Shuning uchun u bizga ta'sir qilmaydi deya ham olmaymiz. Xuddi shunday, Xudoning qonunlari bilsak ham, bilmasak ham amal qilaveradi. Xudoning biz insonlarga bergan amrlardan biri bu ota-onani hurmat qilishdir. Ota-onasini hurmat qilganlarga Xudovand uzoq umr va marhamat va'da qiladi. Bu amrda va'da qilingan baxt va barakani kutishdan oldin hurmat so'zini yaxshilab tushunib olsak, hurmat qilish bu nima degani? U shunchaki ota-onaga itoat qilish degani emas. Bu har bir farzandning yuragidagi chuqur mehr-muhabbatdir. Keling shu joyda tushunarliroq bo'lishi uchun kalomdagi bir masalni aytib o'taylik.
Bir kuni ota farzandlariga daladagi ishni qilib qo'yishni buyuribdi. Katta o'g'il "Xo'p bo'ladi otajon" debdi-yu, ammo aytganini qilmabdi. Ikkinchi o'g'il esa "Qilmayman" debdi. Biroq biroz vaqt o'tgach itoatsizlik qilganini anglab, afsuslanib borib, otasining aytgan ishini qilibdi. Xo'sh, sizningcha qay bir otasini hurmat qildi? Albatta, ikkinchi o'g'il. Birinchi o'g'il otasini faqat tilida hurmat qildi. Ikkinchi o'g'il esa amalda hurmat qilishini ko'rsatdi. Xudovand mana shunday hurmat va mehr-muhabbatni albatta taqdirlaydi. Yusuf payg'ambar yodingizdami? Qaysidir suhbatlarimizdan birida uning biroz maqtanchoq, ammo Xudoga itoat qiladigan shaxs ekanini aytib o'tgan edik. Uning hayotidan o'zimizga xulosa chiqargan edik. U shunday yutuqlarga qanday erishdi?
Albatta, Xudoga itoat qilgani, undan yuz o'girmagani uchun deysiz. Bu to'g'ri. Yana ham aniqrog'i, yoshligidan otasini hurmat qilgani uchun. Qanday deysizmi? Akalari uni yoqtirmasligini Yusuf yaxshi bilardi. Sizni yoqtirmagan kishilar oldiga borishni istaysizmi? Albatta yo'q. Biroq Yusuf otasini sevgani, uni hurmat qilgani uchun o'ziga yoqmasa ham, akalarining holidan xabar olgani jo'nadi. U yaxshi ish qilish uchun qadam tashlagan edi. Xudovand esa uni balo-qazolardan qutqardi. Uni o'lib ketishdan bir necha marotaba asrab qoldi. Buning hammasi Xudoning amrlariga itoat qilgani, ota-onasini hurmat qilgani uchun edi. U har qanday yuksak lavozimda o'tirgan bo'lsa ham, otasini unutmadi. Misrda mol boqish eng past ish hisoblansa ham, otasidan va aka-ukalarining ishidan orqilmadi. Ularga Misrning eng yaxshi yerini olib berdi. Azizlar, oila boshqaruvi va farzandlar tarbiyasi oson emas. Biroq bizning www.najot.com saytimiz hamda dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimiz sizga bu borada yordam beradi.